Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні в нашій студії заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Огриська. Добрий день. Скажіть, коли ви йшли з посади міністра закордонних справ України, ви думали, що ця посада такою є золотою, що після вас скільки вже? Півроку фактично парламент не міг затвердити кандидатуру, що і пропонував президент. Президент шукав кандидатуру. Це весь процес, який призвів до того, що зовнішньополітичним відомством, здається, найбільший час своєї історії залишалося без керівника, затягнувся просто до непотреби.
Я згоден, я скажу вам, більше не 6 місяців, а 7 місяців, так? Ми були без міністра. І ви знаєте, як людина, яка займалася практично цією роботою, я хочу сказати, що це була, мабуть, найчорніша сторінка в історії теперішньої української дипломатії. Бо не може бути ситуації, коли держава залишається без кількох, так би мовити, без відносу до прізвищ, але знакових міністрів. Тобто міністра оборони, міністра закордонних справ, міністра фінансів. Але тут, я думаю, треба ставити питання перед тими, хто не хотів, щоб у нас 7 місяців не було міністра.
Ну, питання ж, можна знайти питання, хто винний, але ви знаєте, це як у Чернишевського, завжди треба все ж таки шукати питання, що робити в такій ситуації. Для багатьох, можливо, наших слухачів, те, що немає повноцінного міністра, є виконуючий обов'язки, скажімо, керівника зовнішньополітичного відомства, не є величезною проблемою. Тому що, ну, хтось там ходить на засідання уряду, хтось керує відомством, так буває будь-де, знаєте, навіть, умовно кажучи, в овочевому магазині, якщо немає завідуючого, є хтось, хто відповідає за помідори.
Пане Віталію, ну, справа в тому, що дипломатія і помідори – це доволі такі різнопланові речі, і якраз в дипломатії, коли нема того, хто за ці помідори безпосередньо відповідає, створюються проблеми, тому що тут дуже така тонка матерія співрозмірності, я би так би це назвав, коли з тобою говорять лише серйозно, в тому випадку, коли ти рівний, коли ж ти ВО, ТВО і так далі, створюються проблеми. Тому, скажу вам відверто, те, що протягом 7 місяців з очевидних причин міністра не призначали, свідчить про одне – одна політична сила, яка є в Україні, не хотіла, щоб такий міністр з'явився.
Я навіть знаю цю силу. Це, напевне, блок Юлії Тимошенко. А з іншого боку, можна подумати, що партія регіонів сиділа і чекала, щоб міністр з'явився.
Чи хтось ну, ви знаєте, від партії регіонів це залежало, по-моєму, найменшим способом. І навряд чи можна говорити, що від партії регіонів залежало, чи буде міністр.
Коли партія регіонів захотіли прийняти свій закон про соціальні стандарти, і абсолютно виявилося непотрібно. Потрібні голоси блоку Юлії Тимошенко, зібралися, проголосували, зараз президент готовий підписати. Якщо комусь потрібно подбати про державні інтереси, чи про свої інтереси, як державні, завжди знаходяться голоси.
Але в даному випадку, ви знаєте позицію партії регіонів, яка завжди казала, що вона не буде формувати чинний уряд і тому подібне, і так далі. Тому, я думаю, тут все-таки відповідальність лежить на очевидній політичній силі, яка з обставин не державницького характеру, а суто корпоративного, цього не допускала. Тому що є кишеньковий, так би мовити, квазі-міністр закордонних справ, який виконував всі ті речі, які хотілося. І таким чином, власне, того атрибуту, про який ми говорили, не було потрібно. Але я дуже вдячний президентові України за те, що він наполіг на тому, щоб кандидатуру, яку він вніс, повторно парламент розглянув. І це дало можливість сьогодні нам справді значним чином перейти в нормальну практичну діяльність. І те, що сьогодні Петро Олексійович дуже активно, інтенсивно наздолужує ті речі, які ми втратили, є якраз свідченням того, що посада міністра і фігура міністра є надзвичайно важливою в ієрархії зовнішньополітичних, так би мовити, інструментів цієї держави.
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Огриська сьогодні в програмі «Наша свобода». Телефон прямого ефіру 490-29-05 в Києві. Якщо говорити про перші кроки нового міністра закордонних справ, серед його візитів була Москва. Але знову-таки, відверто кажучи, за моїми спостереженнями за Міністерством закордонних справ і України і Росії за останні 18 років. Складається все ж таки враження, що від дипломатів російсько-українських взаєминах небагато що залежить. Тобто, щоб подивитися на західний напрямок, так і в діяльності Міністерства закордонних справ України і в діяльності, до речі, Міністерства закордонних справ Росії, там можна побачити інтенсивні консультації, переговори, пошук компромісів, знаходження якихось рішень, угоди, все що завгодно. Можна навіть перераховувати, що зроблено дипломатами обох країн, якщо говорити про взаємини Росії і України там з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами, там на сході з Китаєм. А коли мова йде про російсько-українські взаємини, дипломати виявляються заручниками політиків. І бізнесменів, що найжахливіше. Може, насамперед бізнесменів, а вже потім політики.
Ну, знаєте, я думаю, ви праві в тій частині, коли говорите про те, що дипломати стають заручниками, власне, політичних, я б сказав, навіть більше ідеологічних підходів. Тому що, мені здається, з мого власного досвіду, головною причиною проблем є ціннісні, так би мовити, неспівпадіння і ті речі, які ми називаємо вибором справді цих цінностей. Ви згадали абсолютно резонно про те, що можна перелічити всі наші, скажімо, результати в європейському, в євроатлантичному напрямках і так далі. Правильно, тому що ми з своїми партнерами стоїмо на однакових ідеологічних, так би мовити, засадах. І ми, як партнери, шукаємо, де твій інтерес, як нам знайти якусь певну середину, щоб і твої моменти, і мої були враховані. От, тобто це йде нормальний процес адаптації партнерів, які мають одну мету. Ця мета проста. Ми станемо членами Європейського Союзу, це лінія, яку президент вів, веде, і, дай Боже, йому буде вести. Тобто це те, що нас об'єктивно об'єднує. А тут, на жаль, речі, які показують, що ми, вибачте, висловлюючись тепер модними медичними термінами, маємо різні резус-фактори. Тому що, на превеликий жаль, просто ціннісні орієнтири у нас інші. І тому так важко йде процес оцієї адаптації. Справді, ну, ми провели десятки раундів переговорів з різних напрямків і так далі, але їх ефективність мала, тому що ми говоримо різною мовою. Не в тому розумінні, що це українська там чи російська, а просто ми говоримо різною мовою, яка називається мовою взаєморозуміння. Ось в чому справа.
Ну, я вважаю, що тут ще досить серйозно впливає і те, що саме Міністерство закордонних справ України і в Росії, воно зараз таким чином формується, і можливості міністра зараз такі, що він також змушений так чи інакше відповідати цим ідеологічним настановам, бізнес-настановам. Я просто сьогодні, до речі, 80-річчя Євгена Максимовича Примакова, який був міністром закордонних справ за часів Бориса Єльцина. Я не великий прихильник його політичних поглядів, але от Євген Примаков був, що називається, сильний міністр. І багато рішень і в російсько-українському діалозі, ви це добре пам'ятаєте, ви тоді за цим стежили, в цьому брали участь безпосередньо. Я за цим стежив, я це все переплутав. Да. Це я стежив, а ви брали участь. Нічого, ще 20 років я буду не пам'ятати, хто що робив взагалі. Да. І тоді ви знаєте, що від міністра багато що залежало. І український міністр закордонних справ міг з російським тоді вирішувати багато питань, не думаючи, що завтра президенти стелефонуються і все вирішить інакше.
Пане Віталію, я думаю, тут, якщо дозволю собі вами дещо не погодитись, тому що, згадайте, саме пан Примаков свого часу малював на карті Європи таку червону лінію, яка мала означити
зону впливу Росії.
Східний кордон НАТО, куди вже НАТО не могло перейти, і так далі, і так далі. Безумовно, він не міг це робити одноосібно. Це і схема,
це загальна
прийняття рішення.
Так, звичайно, звичайно.
Вона передбачає, що міністр має певні межі своєї діяльності, але він не може вийти за ті межі, які визначаються державним інтересом.
Ну, я ж тому і кажу, що я не прихильник його поглядів. Це могла бути лінія Примакова, яку він пропонував в політичному керівництву, але не навпаки, можливо. От.
Ви знаєте, тут взаємодія. Завжди міністр приходить до президента і пропонує ті чи інші бачення, розв'язання проблем, які на порядку денному. Але саме від президента залежить, чи це бачення стане державною позицією і лінією, чи ні. Тобто, ініціатива може бути від міністра, але рішення буде все одно президентським. І міністр в будь-якій цій ситуації. Так чи інакше, і в нашій системі прийняття політичних рішень, і в російській є, ну якщо хочете, хай це звучить банально, але певним інструментом реалізації оцієї зовнішньої політики, за яку у нас, зокрема, згідно з Конституцією, відповідає саме президент.
Я це прекрасно розумію. Я просто цю аналогію провів тільки для того, щоб сказати, що, як на мене, міністр в ситуації, що склалася, має бути сильним. Президент, звичайно, має бути гарантом зовнішньополітичних орієнтирів, але міністр має бути сильним і самостійним у проведенні цієї зовнішньої політики.
Безумовно.
Він має бути впевнений, що його кроки будуть підтримані,
безумовно,
що нічого не буде вирішуватися в лазнях і на дачах тих чи інших політичних діячів, і навіть на президентських дачах, що все буде йти в руслі двосторонніх стосунків як таких.
Ви знаєте, це, слава Богу, оцей період ми вже, здається, пройшли, коли справді зовнішньополітичні рішення вирішувалися справді в лазнях, чи десь там на якихось там курортах, чи десь іще і так далі. Ми справді сьогодні сформували ту атмосферу відносин, яка наближається, щонайменше, до того, що називається міжнародна правова база, яка визначає основу. Наші російські колеги, на превеликий жаль, досі не можуть збагнути, що ми повинні базуватися саме на цих засадах. Ви знаєте про братерські стосунки, про особливі стосунки, про спільну історію і інші ідеологічні речі, які, власне, уводять нас в бік від того, що насправді повинно бути. Безумовно, важко порівняти відносини, там, скажімо, України і Росії, і там України і Гондураса. Безумовно, різні поля, різні...
Слухайте, я прошу, у Росії зараз з Венесуелою чи Еквадором зараз краще взаємини, ніж з Україною.
Я маю на увазі в тому розумінні, що все-таки у нас справді є цілий блок, ціла низка проблем і питань, і інтересів, які нас об'єктивно штовхають один до одного, і ми повинні цим займатися. От. Але так чи інакше, основою цієї взаємодії має бути чіткі норми міжнародного права, де чорним по білому написано «Ми рівні».
Про це, слухайте, цю фразу про рівність інтересів двох країн я почув вперше, мені здається, там 92-го року на засіданні Ради зовнішньої оборонної політики Росії від тодішнього першого заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Анатолія Адамішина, який сказав, що в російсько-українських взаєминах не буде ніяких проблем, коли взаємини з Україною будуть вибудовуватися як взаємини із рівноправною суверенною державою.
Ну, знаєте, я би підписався під таким...
Але ж цього не відбулося.
Давайте подивимося, чому. І тут я знову підходжу до тієї самої ідеї. Тобто, можливо, були і наші, помилки на такому, знаєте, теоретичному рівні, тому що ми, як, так би мовити, нормальна європейська країна, визнавали за кожним, власне, право бути нормальним партнером. І не зрозуміли, що в російській думці залишилося кліше продовжувача Російської імперії, Радянської імперії, яке автоматично перейшло на, так мовити, нову Росію. І, можливо, тут ми не до кінця зрозуміли, що насправді треба будувати відносини з Росією все-таки з поправкою на оці особливості історичного розвитку. Бо ми вирішили, ну як... стало 15 рівноправних республік, країн, які утворилися в результаті розвалу Радянського Союзу. Ми один одному, так мовити, допомагаємо. Ми тоді утворили це так зване напівживе, напівмертве СНД, яке допомагало б уникнути протиріч всіх проблем і таке інше. Але ми не зрозуміли, що насправді, і тут представлений вами заступник міністра, мабуть, величезне виключення з правила. Бо насправді ідеологічно все залишилося таким самим. Тобто період того часу 90-х років був сприйнятий як національна катастрофа, ганьба і тому подібне, з якої треба обов'язково вийти. І те, що ми спостерігаємо з початку 2000-х років, і свідчить про те, що оцей період реінкарнації отого попереднього мислення почав реально реалізовуватися.
Продовжимо діалог з Володимиром Огринським відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Володимир Огрицька, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України в програмі «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников. Україна також активно намагалася весь час грати на пострадянському просторі. І це, можливо, теж не є такою вже серйозною, я би сказав, серйозним ставленням до дипломатичного вибору. Тому що ми бачимо, що такого єдиного дипломатичного пострадянського простору його не існує. От країни Центральної Азії зараз навіть не посилають своїх президентів на саміт СНД. Тільки якісь двосторонні взаємини виявляються більш-менш стабільними, і те в них є проблема. А Україна створювала свої якісь, я б сказав, групи впливу на пострадянському просторі з 91-го року по сьогодення, можливо, випускаючи з своєї позиції можливості інших зовсім, я б сказав, регіональних союзів з своїми східноєвропейськими партнерами, з балтійськими країнами, тощо. Може, якщо б ми інтегрувалися там, а не тут, умовно кажучи, було б більше успіхів і в європейській інтеграції.
Знаєте, пане Наталію, я згадую 92-й рік, коли я вперше поїхав за кордон в Німеччину, в наше посольство. Вже тоді ми ставили питання про те, що Україна, як і Балтійські країни, повинна бути членами Європейського Союзу і в перспективі НАТО. Нам делікатно натякнули і сказали, що, ви знаєте, спочатку по черзі, спочатку будуть одні, потім другі, потім треті. Тобто ця лінія, ви знаєте, вона була зафіксована ще в ті далекі 90-ті роки і, власне, залишалася константою. Тому іти шляхом, як кажуть, якоїсь регіоналізації, розуміючи, що саме Польща, саме Угорщина, та саме країни Прибалтики вже, власне, отримали від тодішнього Європейського Союзу реальний шанс вступити в Євросоюз, то з іншого боку, для нас жодного шансу на успіх в організації цієї якоїсь східноєвропейської системи не було. Тому що наші колеги, які сьогодні вже в ЄС, до нас уже тоді ставилися б зовсім по-іншому. Ми маємо перспективу, ви ще ні, тому давайте ми будемо вже реагувати по-іншому. Ми не створювали на просторі СНД щось на зразок якогось такого, знаєте, антиросійського фронту, вигляді там Гуам, що нам постійно закидають і так далі. Ну, це був об'єктивний процес, це була об'єктивна відповідь на ті загрози, які виникли для цих чотирьох країн, коли йшлося про абсолютно практичні речі військового характеру. Тобто, власне, Гуам став проєктом, який би міг відповісти на загрози, які виникли перед усіма країнами, пов'язаними з договором про звичайні збройні сили в Європі. Тобто це не була якась штучна ініціатива, яка раптом з'явилася в голові якогось політолога і потім була трансформована в реальні форми. Тобто життя підказало, що ці країни в силу певних обставин ближче одна до одної для того, щоб реалізувати отакі от речі. Інше питання, що три з них мали проблеми територіального характеру, і ми знаємо, до чого це привело сьогодні в одній з них. От, але мені здається, є великою помилкою думати, що тоді чи зараз всі ці речі мають антиросійський характер. Це та чергова міфологія, яку нам нав'язують. На жаль, вона має розповсюдження, але мені здається, що з кожним роком все більше розуміють, в тому числі і в Росії, що це далеко не так.
Я нічого не казав про антиросійський характер українських інтеграційних змагань. Я просто казав про те, що Україна, як і Росія, зосередилася на пострадянському просторі. В цьому вони схожі.
Так, правильно, я з вами абсолютно згоден. Ну, але знаєте, от коли десь буваєш на якихось конференціях, де беруть участь наші російські колеги, то будь-які речі, які або не включають Росію, або десь знаходяться в таких зонах її, як вони кажуть, особливих інтересів,
сприймається як антиросійський крок.
Антиросійський. От я зараз побував на конференції буквально кілька днів тому назад в Берліні, де розглядалося питання про східне партнерство. Так от, лейтмотивом виступів наших російських колег було таке, раз Європейський Союз посилює свій вплив в цій частині, це означає, що автоматично зменшується вплив Російської Федерації.
Ви ж бачите, країни Східного партнерства приїхали практично всі на саміт СНД до Кишинева, а країни, які не входять до Східного партнерства, країни Центральної Азії, не прибули на цей саміт. Це є відповіддю на всі такого плану зазіхання і ідеї.
Зокрема і так. Тобто, ви бачите, але мене дивує, розумієте, оцей, власне, підхід. І, на жаль, його треба справді враховувати, тому що ну, він не є до певної міри адекватним. Тобто, не можна сприймати все те, що відбувається навколо тебе, як те, що робиться проти тебе. На превеликий жаль, сьогодні ця ідея домінує при визначенні дій російської зовнішньої політики.
Продовжимо розмову з Володимиром Огриським відразу після важливої інформації на хвилях.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Гориска у програмі «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников. Зараз це більше говорить про те, що європейська перспектива України, вона віддалена у часі. Втім, як і євроатлантична перспектива України, ось буквально вчора про це сказав заступник міністра оборони Сполучених Штатів Олександр Вершбоу, що це потребує багатьох років. І виникає питання, як будувати українську зовнішню політику, коли мова йде про віддалені перспективи на Заході і про незрозумілі перспективи на Сході.
Пане Віталію, я не знаю, чесно кажучи, я не чув, що вчора сказав пан Вершбоу. Я з ним зустрічався, коли він тут був в Києві, і, чесно кажучи, чогось подібного він не говорив.
Це була відповідна на запитання на слуханнях в американському сенаті.
Але давайте подивимося на те, що відбувається сьогодні в наших українсько-єсівських, українсько-натівських відносинах. Насамперед, я думаю, що за останні 4 роки, завдяки зусиллям президента Ющенка, зроблений справді колосальний прорив в те, що ми називаємо євроінтеграцією. Ну, згадаємо 2004-2005 роки. Ми хоч в мріях мали те, що сьогодні завершується етап підготовки угоди про асоціацію. Не такої, як має Європейський Союз з Чилі чи з Марокко, а угоди про асоціацію, яка глибше, ніж ті угоди, які Європейський Союз свого часу підписував з Польщею, Угорщиною, Словаччиною і так далі, і так далі. Тобто, якщо нам вдасться протягом...
Громадяни Чилі відвідують країни Європейського Союзу без віз.
Почекайте, я і на це питання відповім.
Ви не встигнете, у нас кілька хвилин залишилося.
Якщо ми протягом найближчого часу укладемо цю угоду, яка реально відкриє перед нами перспективу політичної і економічної інтеграції, то я вам скажу, все залежить інше від нас. Від того, наскільки ми швидко зможемо це все зробити. По безвізових справах. Не може сьогодні Україна і Європейський Союз мати безвізовий режим? Поясню вам чому. Тому що ми не відповідаємо тим вимогам, які європейські країни ставлять одна до одної в цьому плані. Як тільки ми це зробимо, кордони відкриються. Знову-таки, якщо ми не демаркували свій кордон, якщо у нас нема відповідної документальної бази, якщо ми не можемо гарантувати, що через наш кордон не піде нелегальна зброя, наркотики і таке інше.
У Балтійських країн, які є вже членами Європейського Союзу, членами Шенгенської зони, досі не демаркований кордон з Російською Федерацією. Нічого?
Ні. Росія сама в деяких випадках демаркувала кордон одноосібно.
Це правда.
Тому тут питання в іншому. Питання в тому, що Європейський Союз повинен почувати себе захищеним і бути гарантованим того, що через українську територію не підуть в Європейський Союз, повторюю ті ж самі речі, про які ми говорили. Тобто це означає, що рівно тоді, коли ми спільно зможемо мати оці всі речі, кордон відкриється.
Мені здається, що захищатися від проблеми з українськими кордонами, від українських громадян, які перетинають європейські кордони, це все ж таки різні речі. Я знаю, що європейські дипломати наводять ці докази, але я точно усвідомлюю те, що це все ж таки дві гуманітарне питання і, скажімо так, стратегічне питання. Їх не можна поєднувати. Ні, то можна, якщо хочеться, але...
Ви знаєте, але ви погодьтеся зі мною в тому, що так чи інакше за останні роки в практиці видачі віз українським громадянам зроблено все-таки колосальні кроки вперед. І якщо сьогодні кількість відмов менше 5%, то це про щось говорить. І якщо ми сьогодні говоримо про те, що величезна кількість віз здається безкоштовно, що є цілі категорії людей, які цим користуються і не мають проблем, то це об'єктивна річ.
Ну, звичайно, це просування вперед, але, можливо, не таке швидке, яке вам хочу.
Ви знаєте, нам завжди хотілося б мати все через одну ніч, як кажуть, але такого насправді не буває. Ми повинні пройти ці етапи, через які прийшли, до речі, і всі наші східноєвропейські партнери.
Я завжди підозрював, що дипломатія – це наука не однієї ночі, але сьогодні заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимир Огрицько тільки підтвердив мої побоювання. Хочу подякувати нашому гостю програми «Ваша свобода». Нагадаю, що її провів для вас Віталій Портаков, і попрощаємося з вами до нових зустрічей. Ще наші шановні слухачі, будемо з вами завтра, як завжди, о цій годині. Так що слухайте Радіо Свобода.